В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Які проблеми турбують світове українство? Пряме включення з 10-го світового конгресу у Львові, і ми почуємо учасників.
Сьогоднішні владні структури України повертаються з демократичного до більш авторитарного способу правління. Є явний тиск на засоби масової інформації.
Чому, на вашу думку, за роки незалежності України кількість громадян, які її підтримують, зменшується?
Чому це зменшується? Нове покоління навпаки за Україну, все йде на краще.
Напевно, така політика в державі.
Тим, що ця незалежність нічого не дає. Союз був лучше. Тоді була мощь, зараз розруха.
Це лише деякі думки, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини, з ними Марічка Набука. Прошу, Марічка.
Добрий вечір. Кандидатом від «Батьківщини» на президентських виборах буде екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Про це заявив голова політради Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Арсеній Яценюк перед початком офіційної церемонії відкриття 10-го ювілейного світового конгресу українців. На уточнююче запитання журналістів, чи можливий варіант, що під час президентських виборів від опозиції може бути декілька кандидатур, Яценюк не відповів. Водночас у своєму вступному слові на конгресі лідер партії «Удар» Віталій Кличко заявив, що розглядає можливість балотуватися на пост президента України. «Я відповідально розглядаю можливість балотуватися на посаду президента», – сказав Кличко. Більше на цю тему слухайте далі у програмі. Торговельна суперечка, що виникла між Україною і Росією, має вирішуватися згідно з вимогами Світової організації торгівлі, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода посол США в Україні Джефрі Пайет.
Let me say a couple of things. First of all,
Сполучені Штати дуже ретельно спостерігають за розвитком ситуації. Ці питання мають вирішувати згідно з вимогами СОТ, які Росія має щодо України і навпаки.
Водночас сьогодні Федеральна митна служба Росії повідомила Україні про повернення до штатного режиму розмитнювання українських товарів. 14 серпня прес-служба Федерації роботодавців України повідомила, що митна служба Росії включила до переліку ризикових всіх без винятку українських імпортерів, що фактично на невизначений час блокувало постачання товарів з України. Російські спортсменки Ксенія Рижова і Юлія Гущина заявили, що їхній поцілунок під час чемпіонату світу з легкої атлетики в Москві був дружнім. Жінки визнали образливими припущення, що вони поцілувалися, щоб підтримати ЛГБТ-рух в Росії.
Ми висловлювали радість після перемоги. Ми бачимо один одного щодня, ми бачимо, як це важко, і ми були такі щасливі. І так все закреслити, зганьбити. Я не знаю, думаю, що у тих людей щось з головою не в порядку.
У тих людей, які так вважають.
Спортсменки визнали за необхідне висловитися після того, як весь інтернет облетіла фотографія, зроблена після церемонії нагородження. Припускали, що дівчата поцілувалися на знак протесту проти закону про заборону гей-пропаганди в Росії. Закон про заборону пропаганди одностатевих відносин передбачає штрафи за виправдання і схвалення гомосексуалізму. Влада Великобританії змусила співробітників газети Guardian знищити матеріали, отримані від колишнього співробітника американських спецслужб Едварда Сноудена про американську програму секретного стеження. Більше про це слухайте далі у програмі. Судно з біженцями затонуло в Індійському океані за 220 кілометрів на північ від острова Різдва. Австралійські рятувальники витягли з води 106 людей. Влада Австралії минулого місяця попередила, що не буде більше приймати кораблі з біженцями. І такими були новини на цю годину.
А з ними нас ознайомила Марічка Набока. Я дякую Марічці. Більше новин слухайте на сайті Радіо Свобода. Читайте і не тільки.
Веб-сайт «Радіо Свобода» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Львові розпочався 10-й світовий конгрес українців, на який приїхали представники української діаспори з понад 30 країн світу. Свій конгрес українці присвятили 80-тим роковинам Голодомору. 21-22 серпня учасники обговорюватимуть питання щодо євроінтеграційних перспектив України, проблеми світового українства, а також будуть говорити про те, як в Україні та світі потрібно належно вшанувати жертв Голодомору. В ці хвилини у Львівській опері триває урочисте відкриття світового конгресу. Там перебуває кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук. Вона з нами на прямому зв'язку. Галино, я вас вітаю.
Доброго вечора, Людмила. Доброго вечора всім слухачам Радіо Свобода. Власне, щойно закінчився навіть невеличкий брифінг Віталія Кличка, лідера партії «Удар», але все по порядку. Спершу представники світового українства пройшлися пішою ходою, присвяченою жертвам Голодомору. Помолилися біля пам'ятника Шевченку, було близько тисячі осіб разом із львів'янами. А вже у залі Львівської опери розмова набула більш таких політичних забарвлень, тому що президент Світового конгресу українців Євген Чолій дав дуже чітку характеристику діям сьогоднішньої української влади, сказавши про те, що сьогодні влада діє не демократичними, а авторитарними методами. Слухаємо Євгена Чолія.
Сьогоднішні владні структури України повертаються з демократичного до більш авторитарного способу правління. І ми то бачимо, як з тиском на опозицію є явний тиск на засоби масової інформації, є тиск на різні громадські організації. І ми тими питаннями не тільки оболіваємо, бо можна багато чим оболівати, але ми на різних міжнародних форумах це питання видвигаємо і закликаємо, як і Європейський парламент, і Європейський Союз, і ряд інших інституцій, щоб вони тими питаннями також цікавилися, видвигали і закликали цю владу повертатися до більш демократичного способу правління.
Лідери опозиції Арсеній Яценюк і Віталій Кличко оголосили, хто ж іде на президентські вибори. Арсеній Яценюк сказав, що єдиним кандидатом буде Юлія Тимошенко. Втім, Віталій Кличко говорить про те, що і він розглядає сьогодні можливість балотуватися у президенти, хоча дотримується думки, що має бути єдиний кандидат від опозиції. Але він буде радитися з громадами і громадськими організаціями, кого українці хотіли бачити президентом у 2015 році. Людмила, студія.
Галино, а які настрої панують на конгресі?
Коли після виступу Євгена Чолія зачитали лист президента Януковича, а його зачитав віце-прем'єр Олександр Вілкун, який теж бере участь у відкритті цього конгресу, то були у залі поодинокі вигуки «Ганьба». Вони звучали досить тихо, все ж таки люди вислухали, що говорить президент, і найбільш схвально сприйняли навіть у цьому листі першої особи держави, коли мова йшла про те, що українська влада обирає курс на євроінтеграцію України, те, що дуже важливо сьогодні для української влади підписання угоди про асоціації України Євросоюзом у листопаді цього року. І з цього приводу президент Світового конгресу Євгеній Чолій сказав.
Для України є ясно, європейські цінності є багато ближчими до українських цінностей. Для нас таке більш натуральне місце в Європейському Союзі, ніж в Євразійському. Історично і сучасна Україна є основною європейською державою. Найголовнішою сучасною вимогою є, щоб звільнити Юлію Тимошенко. І ми будемо закликати владні структури, щоб вони прислухалися до тої вимоги і щоб Юлію Тимошенко звільнили і сприяли тому, щоб в Вільнюсі була підписана ця угода.
Завтра конгрес продовжує свою роботу, мова йтиме про вшанування Голодомору у листопаді цього року в Україні і в світі, а також буде йти мова про проблеми світового українства. В четвер форум обиратиме новий провід. Студія.
Звичайно, про ці події Радіо Свобода інформуватиме своїх читачів, а на прямому зв'язку зі Львова із 10-го світового конгресу українців повідомляла кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Коли зайшли лікарі, мені на ліжко сказали, що стан здоров'я йому дозволяє навіть розмовляти.
Будемо розбиратися.
Не патріотично, як за границю лічиться.
Від лап Януковича вона може спастися тільки за кордоном.
Свобода сьогодні.
Слава Богу, наша церква не боліє той зарази, який заболіла церква на Заході. Педофілія і голубізна. Чорт знає, що сьогодні твориться.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
третина громадян не підтримує незалежності України. Про це свідчать результати соціологічного опитування. При цьому на заході країни рівень підтримки української самостійності сягає 90%. Тоді як 60% опитаних на Донбасі заявляють, що не проголосували би за незалежність. Експерти кажуть про загальне розчарування, спричинене невисоким рівнем життя. Також вони зауважують, що для жителів східної частини України матеріальні цінності є більш важливими. Докладніше розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Проголошення незалежності України, якби постав такий вибір, підтримали б 61% громадян. Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи «Рейтинг». Водночас, за результатами опитування, 28% не підтримали б незалежності, ще 13% опитаних не визначилися. Із серпня 2012 року ці показники практично не змінилися. Утім, у порівнянні з 1991 роком, коли створення самостійної української держави підтримали понад 90% виборців, помітно, що ідея незалежності набула негативу, відзначає перший президент України Леонід Кравчук. На його думку, це пояснюється тим, що 22 роки тому українці мали завищені очікування.
Коли ми проголошували незалежність, навіть ті, хто проголошував, не знали всіх нюансів політиці, в економіці, в соціальній сфері. І тому люди, коли відчули на своєму житті проблеми, звичайно, вони не такої незалежності хотіли. І вони негативно ставляться до незалежності. Але, попри все, більше половини людей хочуть господарювати самі в своїй хаті.
Результати дослідження соціологічної групи «Рейтинг» також вказують на різницю у сприйнятті незалежності в різних регіонах України. Якщо на Заході підтримали б незалежність майже 90% респондентів, на півночі та у центрі майже 70%, то на Сході та Півдні менше половини, а на Донбасі взагалі лише третина опитаних. Така розбіжність є наслідком різниці в історичному досвіді, вважає соціолог Євген Копатько.
Ідея спільного життя на благо країни, мабуть, нині не є домінуючою. На Заході України прив'язка до мови, до території, до атрибутів української державності. На Сході це менше проявлено. У нас вийшло так, що в одній частині країни хтось вважає, що у них є монополія на історію, на правду, на мову. Такий собі громадянський конфлікт. Боротьба за історичне минуле, за символи минулого.
До загального розчарування результатами незалежності додається ще й соціальне напруження, спричинене діями нинішньої влади, зауважує політолог Олексій Гарань. За його словами, цей чинник має найбільший вплив саме на жителів півдня та сходу України.
На сході незадоволені незалежності, але поставте питання: ви хочете відділитися від України і приєднатися до Росії? І будь-які опитування фіксуються на рівні кількох відсотків. Тобто одна річ, коли люди відповідають в опитуванні, і інша річ, коли вони опиняються перед реальну ситуацію виборів.
Оцінки експертів сходяться на тому, що рівень підтримки незалежності України її громадянами для молодої країни, яка не має значних економічних та політичних досягнень, можна вважати задовільним. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми також опитали громадян на вулиці Києва, чому, на вашу думку, за роки незалежності України кількість людей, які її підтримують, зменшується в порівнянні з першими роками незалежності. І ось, що почули у відповідь.
Вона і на сьогодні достатньо велика і більша, ніж частина тих, які дивляться в бік Росії.
Чому це зменшується? Я так не думаю. Я думаю, навпаки, що збільшується. Нове покоління навпаки за Україну, все йде на краще.
Напевно, така політика виглядає. Треба якось розвивати українську мову, культуру, історію, тоді більше буде прихильників. А коли рівень соціального, економічного розвитку досить низький, то складно бути, напевно, 100% прихильником держави.
Тим, що ця незалежність нічого не дає. Союз був лучше. Тоді була мощ, зараз розруха.
Да, я думаю, що не уменьшається. Більше становиться прихильників. Хорошо, що незалежність. Раніше це все-таки була тоталітарна країна, яка ограничувала людей.
Мабуть, треба проводити ідеологічну політику належним чином. Особливо з людьми, у яких дуже великі зв'язки з Росією, які слухають російські канали. Боротися з якимись такими штампами, які нав'язуються противниками незалежності. З ними ніхто не бореться насправді.
Одна в моїй кімнаті, нема куди тікати, і їй, напевно, не поможуть навіть танки і гармати. Моя маленька незалежність.
Святослав Вакарчук співає про маленьку незалежність, а регіонал Вадим Колесніченко пропонує відмовитися від євроінтеграції як єдиного можливого напрямку зовнішньої політики і визначити на референдумі, куди має рухатися Україна. У партії регіонів наголошують, що це особиста ініціатива однопартійця. Натомість опозиція законодавчу ініціативу Колесніченка серйозно не сприймає. Детальніше про це розповідає кореспондент Радіо Свобода Жанна Безп'ячук.
Автор законопроекту, депутат від партії регіонів Вадим Колесніченко, переконаний, що у справі визначення векторів зовнішньої політики всі крапки над «і» не розставлено. Цю крапку має поставити народ на референдумі, каже він.
Я не вважаю, що ми маємо можливість, як представники влади, особисто вирішувати зовнішньополітичні вектори нашої держави. А це має робити народ України. Референдуми. Це по-перше. І по-друге, я вважаю, що в зв'язку з тим, що в суспільстві немає дискусії з питань зовнішньополітичного розвитку України, немає достатньо інформації, ми тримаємо суспільство в темряві. Цей шлях має для себе обрати сама країна.
Втім, опозиція цей законопроект серйозно не сприймає. Депутат від «Батьківщини» Олександр Брегенець запевняє, що законопроект Колесніченка майбутнього немає.
Я абсолютно впевнений, що це пропагандистський проект. Він не буде внесений в зал для голосування до Вільнюського саміту, це очевидно. А після Вільнюського саміту, то тим паче, якщо Україна буде підпише асоціацію, то тим паче не буде внесено.
Водночас заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов запевняє, що законодавча ініціатива Колесніченка відображає лише позицію окремого депутата.
Це його лична позиція. Фракція буде приймати політичні.
Це його особиста позиція. Фракція буде ухвалювати політичне рішення. І, скоріш за все, фракція не підтримає. З точки зору політичного рішення, то це зрозуміло. Можна підтримати, можна не підтримати, але, скоріш за все, не підтримає. Але ось юридично його позиція бездоганна, до неї не придерешся, тому що він апелює до народу. Він говорить, давайте перш ніж приймати доленосне стратегічне рішення, куди йти, до ЄС чи до Митного Союзу, не у парламенту запитаємо, а парламент висловив свою волю через закон, а напряму у народу.
Соціолог Євген Головаха наголошує на тому, що обидва вектори інтеграції, європейський і східний, підтримує приблизно однакова кількість громадян. Але потрібно враховувати ширший контекст цих питань.
Що Україна приєднується до Митного Союзу, то це зовсім не буде сприйнято в західному регіоні. Це поглибить розкол суспільства. А якщо до європейського, то це зовсім нічого не поглибить. Бо східний регіон, насправді там нема жодних заперечень суттєвих щодо приєднання до Європи.
Зі слів Євгена Головахи, як інтеграцію до Митного Союзу, так і до Євросоюзу підтримують менше 50% українців. Жанна Безпечук, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні, підсумки дня, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Рошен має намір змінювати географію експорту. Запоріжсталь призупинила постачання продукції на територію Росії, а Міндоходів говорить про повернення до штатного розмитнення українських товарів.
Географія у нас широка. Ми експортуємо солодощі до Євросоюзу і до Південно-Східної Азії. Наші цукерки купує і Пакистан, і Афганістан. І ми маємо на меті розвивати всі ринки.
Британська «Гардіан» скаржиться на тиск уряду і спецслужб. А про конкретні звернення до уповноваженого президента з прав дитини Юрія Павленка щодо випадків експлуатації дитячої праці, а також про те, що мають знати батьки, якщо хочуть захистити права своєї дитини, слухайте у наступній передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Рошен має намір змінити географію експорту. Запоріжсталь призупинила постачання продукції на територію Російської Федерації. Так, українські підприємства реагують на ситуацію, що склалася з експортом українських товарів у Росію. Тим часом в МЗС прогнозують розв'язання проблеми у торгових відносинах між державами вже найближчим часом, а Міндоходів вже говорить про повернення до штатного розмитнення українських товарів. Ситуацію вивчала Анастасія Москвичова.
Рошен не скорочуватиме виробництва, однак розглядає можливість зміщення акцентів експорту своїх солодощів із Росії в інші країни. Про це заявив директор з виробництва корпорації Євген Полтавцев.
Виробнича структура повинна бути готова до швидкої зміни асортименту і швидкої зміни споживача. В принципі, географія у нас широка. Ми експортуємо солодощі до Євросоюзу і до Південно-Східної Азії. Наші цукерки купує і Пакистан, і Афганістан. І ми маємо на меті розвивати всі ринки.
Про призупинення експорту своєї продукції в Росію заявили і в Запоріжсталі, уточнивши, що поки що йдеться про 28 тисяч тонн. Причиною цього вони називають те, що Федеральна митна служба Росії з кінця липня посилила контроль вантажів, які ввозять на територію Росії більш як 40 українських підприємств і компаній. Федерація роботодавців тим часом заявляла про свідоме блокування експорту багатьох українських товарів з боку Російської Федерації. Та й голова Комітету Держдуми у справах СНД Леонід Слуцький визнавав, що проблеми українських товарів на російському кордоні через те, що Україна не є членом Митного Союзу. Однак вже сьогодні українська сторона заявила про початок подолання кризи торговельних відносин між державами. Росія визнала, що продукція Рошен безпечна і відновлення експорту українських солодощів – питання часу. Про це розповідаючи про результати візиту урядової делегації до Російської Федерації і переговорів у Розпоживнагляді, повідомив президент Асоціації «Укрконтпром» Олександр Балденюк.
Другим важливим результатом на цих переговорах є пакет домовленостей між двома країнами, які формують умови зняття заборони на експорт продукції корпорації Рошен в Російську Федерацію. Зокрема, це акредитація українських лабораторій російською стороною, які будуть проводити перевірку творення робочої групи двосторонньої міжвідомчої, яка буде займатися питаннями уніфікації вимог нормативів, які застосовуються до показників безпечності та якості харчової продукції двох країн.
Окрім того, як повідомляє Інтерфакс, Міндоходів заявило, що проблеми щодо проходження митниці українськими товарами вичерпано і розмитнення проходитиме у звичному режимі. Однак, на думку колишнього очільника Федерації роботодавців України Володимира Грищенка, економічна війна цим не завершиться, бо у неї політичні причини – зашкодити асоційованому членству в Євросоюзі. Українські підприємства спочатку, звісно, матимуть збитки, однак у цій війні не програють, вважає Грищенко.
Треба мати терпець певний, витримати все це, і тоді ми переможемо. Країна в цілому виграє, я впевнений в цьому.
Тим не менш, Грищенко переконаний, що у випадку підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС, Росія заспокоїться. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ви можете обговорювати цю тему на наших сторінках у соцмережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ще одна тема для суперечок. Провідний британський часопис «Guardian» скаржиться на тиск уряду і спецслужб своєї країни через те, що газета отримала і користувалася матеріалами від Едварда Сноудена, американця, якого США звинувачують у шпигунстві. Редактор «Guardian» заявив про неодноразові вимоги урядових представників передати або знищити документи. Ця справа отримала новий міжнародний розголос, коли минулими вихідними в лондонському аеропорту затримали бразильця, партнера британського репортера, який працює з матеріалами Сноудена. Більше розібратися з цим зараз ми спробуємо з допомогою лондонського кореспондента Радіо Свобода Богдана Цюпина. Богдане, я вас вітаю. І спершу, чому, власне, такий скандал довкола затримання бразильця Девіда Міранди?
Добрий вечір, Людмило. Я би сказав, що тут є дві важливі обставини. Перша в тому, що Девід Міранда – партнер журналіста газети «Guardian» Глена Грінвальда, який працює з чутливою і, як виявляється, дратівливою для британських і американських спецслужб інформацією, отриманою через відому тепер організацію «WikiLeaks». І, зокрема, з інформацією від колишнього контрактного працівника американської розвідслужби Едварда Сноудена. Він зараз отримав притулок у Росії. Другий аспект у тому, що Девід Міранда саме летів у Бразилію з Берліна, де зустрічався з людьми, які, очевидно, мають зв'язок зі Сноуденом. І під час пересадки у Лондоні Міранду затримала поліція приблизно на 9 годин. Його комп'ютерну техніку вилучили. Як можна припустити, це відбувалося у пошуках матеріалів, що можуть бути, так би мовити, чутливими.
Богдане, британська поліція вже заявила, що діяла в межах своїх повноважень і з метою захисту національної безпеки. Чому обурена тоді газета «Гардіан»?
І «Гардіан», і причетні журналісти обурені тим, що вони називають невиправданим застосуванням антитерористичних законів. Редактор «Гардіан» Алан Расбріджер з цієї нагоди написав статтю, в якій, не називаючи імен, розповів про жорсткі вимоги від уряду і спецслужб, і навіть стверджує, що газету нещодавно поставили перед вибором передати урядові або знищити матеріали, отримані від Сноудена за сприяння Вікілікс. Расбріджер каже, що документи були знищені. Звинувачення «Гардіан» полягають у тому, що уряд під гаслами боротьби з тероризмом та за національну безпеку перегинає, так би мовити, палицю і обмежує свободу преси. Людмило?
І ще одне запитання, Богдане. Що в цих умовах робить газета?
«Гардіан» – це дуже авторитетний і незалежний часопис, зокрема тому, що має незалежні джерела фінансування з власного багатомільйонного фонду. Тепер газета намагається використовувати юридичні важелі і такі нові можливості, як, наприклад, роботу в інших країнах. Алан Расбріджер наголошує, що багато матеріалів «Гардіан» опрацьовують в американських офісах видання. За словами редактора, американська конституція гарантує кращий захист журналістам. Згаданий репортер Глен Грінвальд живе і працює в Бразилії. І в самій Британії вже започатковані юридичні оскарження дій урядових служб. Сам цей скандал, імовірно, змусить і британський уряд тепер бути більш обережним і, можливо, стриманим. Людмило?
На зв'язку з Лондона був кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин. А більше про те, чому британська «Гардіан» скаржиться на тиск уряду і спецслужб, читайте на сайті Радіо Свобода і обговорюйте на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Ще одна тема в нашій передачі – книгу спогадів Василь Стус, поет і громадянин. Книга спогадів та роздумів презентували сьогодні в Києві. Її присвятили 75-й річниці з дня народження поета. І хоч автори та упорядники не обіцяють читачам приємного читання, вони відзначають, що в цих спогадах Стус не бронзовий, а живий. Ірина Стельмах далі.
100 спогадів 74 авторів вмістила в собі книга «Василь Стус, поет і громадянин. Книга спогадів та роздумів». Її редакторка Тетяна Бондаренко розповідає, що у назву книги винесено дві іпостасі Василя Стуса. Чуйний поет, який жодного разу не скривдив свого співкамерника, а з іншого – громадянин, який виявляв безпринциповість і навіть грубість у поводженні з тюремними наглядачами. Водночас спогадами про поета книга не обмежується.
Цікаво було дізнатися про особливості перебування у в'язниці, про карцерний режим, про те, як в'язні передавали із зони на зону інформацію, про те, як передавали на волю свої поезії і публіцистичні статті. І з огляду на це, я вважаю, що це книжка спогадів і роздумів не тільки про одну людину, а це ціла енциклопедія 20-го століття.
Громадський і політичний діяч, шістдесятник, політв'язень і один з авторів книги Олесь Сергієнко пам'ятає Василя Стуса насамперед у його вчинках.
Я, наприклад, пам'ятаю таким чином. 11 березня 66 року відбувався суд над Ярославом Гевричем, медиком, нашим товаришем. Суд був закритий. Ми прийшли, нас не пускають на суд. Василь Стус стояв і мінився на лиці. Що це за бандитська розправа за закритими дверима? Це ж і є отой окупаційний режим. І його переслідувачі, всі наші переслідувачі, бачили цю його непримиренність, цю його позицію.
Тексти у книзі упорядковані так, щоб охопити все життя Василя Стуса. Відтак про його дитинство розповідають найближчі родичі – мати і сестра, про період юності – його колеги по університету, армійські приятелі і педагоги, про київський період – відомі діячі літератури, правозахисного руху, а про часи неволі – 20 співв'язнів. І хоч збірник замислили як книжку про постать, отримали книжку про добу, про систему, яка творила з народу населення, акцентує український науковець-перекладач Ольга Кочерга.
Не є тут Стус бронзовим, кам'яним якимось, він є живим. І тим він величніший і постає з цієї книжки, тому що він живий. Тут є багато таких деталей, як добра іронічна посмішка Романа Коровоцького, коли він розповідає, як вони перед весіллям бігали, купували квіти. І не могли, і ледве не запізнилися, бо вони квіти не могли купити.
Книга «Василь Стус. Поет і громадянин» видана обмеженим тиражем – 1000 примірників. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
І це все в передачі «Свобода сьогодні». Підводила підсумки дня. З вами я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Ми разом.